galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa khamiis bisha Noveembar waa 8 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogeena VOA somali.com idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
dhegeystayaal aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a maamulka Hirshabeelle oo sheegay in maleeshiya beeleedyo dagaal kula jiray maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo macawisley loo yaqaano la qalabaynayo laguna darayo ciidamada dowladda.
qorshaha macawisleyda oo maaragtay loo diiwaangelin doono Hirshabeelle hadduu Ilaahay idmo wuxuu bilaaban doonaa bisha aan ku jirno ama dhammaadkeeda ama bisha socota bilowgeeda waxaad heli doontiin insha allah xuquuqa igu horeysa mishaar hadduu Ilaahay idmo waa laydin diiwaangelin doonaa qof walba lambarkiisa meesha uu ka tirsan yahay.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan shirka wasiirada amniga iyo taliyaasha ciidamada maamul goboleedyada Soomaaliya uga socda magaalada Kismaayo.
qaabkee wuxuu wajahnaa maxay tahay doorka inoo furan ay keentay markaa bal in la sameeyo golaha iskaashigu inuu isu keeno wasiirada iyo hay-adaha amniga oo ay ka wada hadlaan xageen maraa iyo xageen wax geynaa iyo seen shabaabka iyo daacish saga celinaa iyo nimankan munxarifiinta ah ee diinta Ilaahayna ka been sheegaya.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga v o eda oo toddobaadkan aanu ku eegi doono arrimaha samafalka.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaanu idinkuga haynaa idaacaddeenna galabta. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
mas-uuliyiinta gobolka California ayaa sheegay in 12 qof ay ku dhinteen tuugasho xalay ka dhacday baar lagu caweeyo. kabtan Garo Christian oo ka tirsan Ventura ayaa wariyaasha wuxuu u sheegay in dadka dhintay uu ku jiro mid ka mid ahaa ku-xigeenadiisa. waxaa sidoo kale la xaqiijiyey in ninka toogashada furiyey lagu dhex dilo baarka. dhowr qof oo kale ayaa la sheegayaa in toogashadaasi ay ku dhaawacmeen.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Arbacadii shalay xilkii ka qaaday xeer ilaaliyihii guud ee Mareykanka Jeff Sessions. tallaabadan ayaa xisbiga dimuqraadiga ay uga digeen inuu ku joojiyo baarista Robert Mueller oo ah ninka baaraya xiriirka laga yaabay inuu u dhexeeyo ololihii Trump iyo dowladda Ruushka. madaxweyne Trump ayaa dhinaciisa fariin Twitter-ka oo uu soo diray ku shaaciyay tegista Sessions, islamarkaana u mahadceliyey isaga oo sheegay in xilliga soo socda la magacaabi doono qof si markaasi joogto ah xilkaasi uu qabta. Mr Sessions ayaa warqadda uu isku casilay ee uu u diray madaxweyne Trump waxa uu ku sheegay inuu xilka ka tegay kadib markii madaxweynuhu ka codsaday. hadalkaasi ayaa u muuqday in lagu qasbay inuu shaqada ka fariisto, taasi oo horey uu diiday isagoo xitaa aflagaaday iyo hoos dhigis kala kulmayay madaxweyne Trump kadib markii uu Sessions shaaciyay inuu ka gaabsanayo inuu dusha kala socdo baarista gaarka ah ee uu wado Robert Mueller.
dalka Cameroon, ilaa iyo 80 arday oo la afduubtay dugsigoodana laga kaxaysto ayaa la sii daayey. ardadaasi ayaa waxaa lagu sii daayey magaalada Beaufort oo 18 kilomitir u jirta gobolka Bamenda. sababta dhabta ah ee ardadaasi xorriyadooda lagu soo celiyey ayaan ilaa iyo hadda caddayn, waxaana weli afduub lagu haystaa 4 shaqaale iyo weliba maamuluhii dugsiga. Bamenda ayaa ah gobol ku yaalla waqooyiga bari oo xiisada ay ka jirto ayna dugan yihiin dadka laga tirada badan yahay, iyadoo koox hubaysana ay wado dagaal ay ku doonayso in gobolkaasi uu goono u goosto. madaxweynaha Cameroon Paul Biya ayaa loo dhaariyey 7 sanadood oo kale in xukunka uu sii hayo talaadii, isagoo wacad ku maray in uu sii wadi doono dagaalka uu kala soo horjeedo argagixisada iyo goono u goosatada gobolka ilaa iyo inta ay soo dhibayaan ama laga adkaanayo.
Pakistan ayaa ka sii deysa xabsi ku yaala magaalada Multan gabar Kristan ah oo lagu magacaabo Asiya Bibi kadib markii ay xukunkeeda meesha ka saartay maxkamadda sare ee waddankaasi. Saraakiil reer Pakistan ayaa sheegay in gabadhaasi ay ka baxday xabsiga 4 shalay iyadoo loo duuliyay meel qarsoodi ah oo aan shacin. Saraakiishu waxay sheegeen in halkaasi ay ku sugan tahay ay in markaasi meesha ay ku sugan tahay ay tahay mid sir ah oo aan la shaacin doonin sabab la xiriira hanjabaadyo loo geystay nolosheeda. Qareenkeeda oo lagu magacaabo Saiful Maluk oo u baxsaday dalka Netherlands ayaa xaqiijiyay sii deyntan, balse wuxuu xusay inuusan doonaynin inuu ogaado halka ay joogto. Maxkamadda sare ee Pakistan ayaa 13 bishii hore ee Oktoobar waxa ay wax kama jiraan ka dhigtay xukun lagu riday gabadhan sanadkii 2010 kadib markii lagu eedeeyay inay u gaftay ama ay aflagaado u geysatay Islaamka iyo Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee.
Kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa uu sheegay in maleeshiyo beledyo Hiiraan iyo shabeellada dhexe kula dagaalamayay maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo loo yaqaan Macawisley la qalabayn doono laguna biirin doono ciidamada dowladda. Wariyaha V O A Xuseen Xasan Daqna ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Beledweyne.
Wasiirka amniga maamul goboleedka Hirshabeelle Cabdiqaadir Aadan Jeelle ayaa waxa uu sheegay in ka maamul ahaan maleeshiyaadka Macawisleyda ay ka dhigayaan ciidamada gaarka Hirshabeelle ee la dagaalama Al-Shabaab. Wasiirka oo tiro maleeshiyaada kula hadlaya duuleedka magaalada Jowhar ayaa waxa uu tilmaamay in maleeshiyaadka ay tiro koobayaan hub iyo mushaarna ay siin doonaan si kaalin muuqata ay ugu yeeshaan dagaalka ay kaga soo horjeedaan kooxda Al-Shabaab.
Sida ka warqabtiin Hirshabeelle waa isteed cusub. Hadda waxaan bilownay inaan maaragtay sameyno xeradii ciidanka booliska Hirshabeelle qaybta ugu horeysa ku xareynay oo 200 ah 200 maantaan xareynay waxa ku xigi doona qorshaha macmuusleyda oo maaragtay loo diiwaan gelin doona Hirshabeelle haduu Ilaahay idmo wuxuu bilaaban doonaa bisha aan ku jirno ama dhamaadkeeda ama bisha socota bilowgeeda waxaad heli doontiin insha Allah xuquuq ay ugu horeysa mishaar haduu Ilaahay idmo waa la diiwaan gelin doonaa qof walba lambarkiisa meesha uu ka tirsan yahay isoo lagu diiwaan gelinayo muxuu ahaay deegaankan Hirshabeelle iyo meesha uu hadda uu joogo iyo meesha uu ka soo maartay ka soo dagaalamay waxaan la kaashan doonaa maamulka ama madaxda ugu sareysa dowlad goboleedka Hirshabeelle muxuu ahaay iyo midka dowlad federaalka Soomaaliya ugu sareeya madaxweynaha dowlad Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maamulka gobolka waxa ka codsanayaa inay nagala shaqeeyaan in dhamaan maartay gobolkan iyo labada gobolba in sidii lagu diiwaan gelin lahaa macmuusleyda oo idinka ugu horeysaan in si degdeg ah aan isla u bilowno xataa dadkii diiwaangelinta sameyn lahaa toobarkooda uu dhamaaday way diyaarsan yihiin kombiyuutaradii agabka ay ku diiwaangelin lahaa way wada haystaan waxaad maaragtay maanta laga bilaabo waxaad qalbigiin ku qabanaysiin in aad maaragtay ka mid tihiin ciidanka Hirshabeelle ama Hirshabeelle Special Force.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan oo qayb ka ahaa mas-uuliyiintii booqatay saldhigga Macawisleyda ee duuleedka Jowhar ayaa waxa uu sheegay in bilowgii aasaaskooda dhibaato badan laga soo maray iyadoo welibana dowladda dhexe aan wax taageero ah ku bixin.
Waxaan u maleynaynaa markii ay bilaabeyso hawsha culays badan ayaa lagala kulmay dad dulleysan oo maartay nimanku ay dulleysteen oo haatee dadkii inay soo dhaweeyaan diida ayay ku dhaxdooda ka bilaabatay hawsha. Muddo dheer kadib waxaa la gaaray inay dadkii oo dhan ay kacdoomaan ay maartay ciidamada ay garab siiyaan. Dadka u jeedo saraakiisha hoggaamiyeysay oo hawshaas sida ugu badan hoggaanka ugu heeday sida ay ku sheegeen waxay ku dhintay runulgood ayagoo jeclay inay meel kasta oo maartay Shabaab uu joogo ama nabadiidka uu joogo inay ayaga naftooda ay maartay ay wada tagaan naftoodana ay u huraan ayagoo jeclay waxaa maartay la waayaha hadda wixii lagu dhaqaaqi lahay haddii uu gaabis kale oo dowladda ay maartay wixii laga filayay laga waayay anagana waxay dantuna dhaafi weysay tabartaynana gobol ahaan xilligaas ay maartay iska yareed waxay duruuftana dhaafi weysay inaan ku hayno tuulooyinka markaas ay xoreeyeen oo dhanaqo tuulooyinka u qaybinaya tuulo kastaba intay isu qaybiyaan ay si isugu gurbadaan ayidaas nafteeda haddana maartay lagu hay waayo dadka duru danaahay weyso waa dad maartay xooggooda ku nool waa dad maartay beeraley waa dad xoolaaliya ayidaas nafteeda haddana la wadi waayo.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa uu kula dardaarmay maamulka Hirshabeelle in ay gacanta ku qabtaan maleeshiyaadka oo uu sheegay in ay diyaar u yihiin in ay Al-Shabaab la dagaalamaan.
meeshan hadda waa meesha ugu horeysa magaalada oo maaragtay loo ah maaragtay ogaashada kontaroolka magaalada raggan ku sugan inkastaysan wada joogin ayaga meesha waa haddana meel ay ku wada sugan yihiin isaga war qabaan nafta maalinay gu-aysaa qof walba inay dhimayso way ogsan tahay intay dulinimo ku noolaa lahaayeen inay maaragtay ku dhintaan gobonnimo ayay doorbideen laakiin dadku hadday waayaan waxay kaashtaan waxba ma wadi karaan duruufta dhaqaale dagaal wax u baahan yahayna waa wax aada u fara badan oon lasoo koobi karin badana wasiir waxaad ku wadid iyo wixii la qaba karo iyo wixii dadkan maaragtay shalay hungoobeynayo maaragtay haddii waxqabad Hirshabeelle ay maanta ay u soo jeesatay waxqabadna uu maaragtay ima hayo dadkan siday kuu sheegeen waxay diyaar u yihiin sidii ay shalay diyaar ugu ahaayeen inay dalkooda iyo dadkooda ay xoroobaan ayay weliba diyaar u yihiin una taagan yihiin
horaantii bishii Oktoobar xildhibaano ka tirsan aqalka hoose ee dowladda dhexe ayaa waxay maleeshiyaadka macuusleyda ku booqdeen gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan deegaan u dhow deegaanka Cadale iyagoona u ballanqaaday taageerada dowladda dhexe Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan markana ku soo dhowaada barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan noo soo diyaariyey halkana ka soo jeedin doono cabdixakiin maxamuud shirwa
kunti wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii bandhigga v o a todobaadkana waxaynu ku soo qaadan doonaa islamarkaana aynu kaga hadli doonaa arrimaha samafalka gaar ahaana sida uu ku soo bilaabmay qaybaha uu kala baxo iyo weliba goorta uu soomaalida soo gaadhay sannadihii u dambeeyey waxaa si istaba jooga dhagaha bulshada si joogta ah ugu soo noqnoqda baahida dalbashada iyo weliba fidinta arrimaha samafalka iyadoo uu noqday mid si weyn caan uga ah waddamada soo koraya gaar ahaana kuwa saxaraha ka hooseeya qaaradda Afrika iyo qaar ka mida dalal ku yaalla qaaradda Eeshiya waxaana la sheegaa in inta badan samafalka diiradda lagu saaro ina lagu kaalmeeyo dadka gargaarka u baahan waa sida ay tilmaamayso Saare Maxamed Abdidool oo khibrad u leh arrimaha bani aadamnimada islamarkaana ku sugan magaalada Rome ee dalka Talyaaniga sidoo kalena madax ka ah urur maxalliya oo la yidhaahdo Geelo
samafal waxaa weeyaan wax kaalmo weeyaan mucaawino ama gurmad oo fidiyo soo ahay dadweynaha dhibaatadu gaartay sida dalkeenoo kale dhibaata ka dhacday bal laakiin meelo badan oo adduunka ka mid a dhibaatooyinka way ka jiraan colaad baa ka mida gaaja ka mida abaaraa ka mida daadad soo rogmada ka mida qaxooti baa ka mida fara badan dad hayaamay oo qaxooya oo ka baxay guryahoodii oo dhibaato ay ka gaartay dagaal sokeeye baa ka mida marka gurmadka loo sameynayo weeyaan marka humanitariga marka shaqadiisa
arrimaha samafalka ayaa la tilmaamaa inay soo mareen marxalada kala duwan isla markaana ay kusoo bilaabmeen baahiyo bini aadamnimo oo lasoo dirsay dadka kuwaasoo ay keeneen masiibooyin dabiiciya iyo weliba arrimo ay aadamuhu keeneen amaba ay sababu noqdeen waxaana waqtiyadii hore sida la ogyahay uu ku bilaabmay si habqana haddaba gargaarka casriga ee hadda ay bulshadu adeegsato goorma ayuu soo bilaabmay waxay noo sharaxaya Abiib Axmed Xirsi oo muddo dheer kasoo shaqaynaya arrimaha samafalka kuna sugan magaalada Hargeysa
gargaarka bini aadamnimo horta kulley runtii de waxa intii adduunyaduba jirtay soo jiray buu ahaayo dadka bini aadamka way iscaawin jireen laakiin kan hadda casriga ee hadda la isticmaalo wuxuu soo bilaabmay qarnigii 19aad xilligaas oo ay dagaalo ka dhaceen yurub oo ay laba boqortooyo kale hogaaminayeen faransiiska iyo wadanka jarmalku ayaa magaalo yaro la yado Salfireen oo ku taalla wadanka waqooyiga Talyaaniga ayaa waxaa dagaal culus baa ka dhacay halkaasna dad badan ayaa ku dhaawacmay in badanina way ku dhimatay marka nin la yidhaahdo Henry ayaa oo laqeerta casmiga aasaasay ayaa halkaasi booqday ninkaasi nin baacmustara ayuu ahaa laakiin markii dambe markii uu arkay masiibada intay leegtay iyo dadkii dhaawac ahaayo waxba loo qabanayn oo aan cunto haysanin dawaan haysanin wuxuu sameeyey laba arrimood oo saldhig u noqday gargaarka maanta adduunyadu ay isticmaasho waxaana ahay wuxuu sameeyey mutawaciin ayuu sameeyey markaasi dadkan u gargaarta oo siisa caawimo siisa waxa kale uu sameeyey sharcigan maanta lagu hogaamiyo gargaarka bini aadamnimo ee la yiraahdo international humanitarian law kaas oo saldhig u noqday in laga ikhtiraaco ka dambe ee magaranaysa adduunka maanta isticmaasho. Marka xilligaasi ninkaasi waxa kale oo marka dambe aasaasay hay-adda laqeyrta cas ee la yiraahdo ICRC ama gudiga caalamiga ee laqeyrta cas, kuwaasoo maanta ilaa maanta shaqeeya oo arrimo fara badan ee adduunka ka qabta.
Howlahan samafalka oo sida caadada ay ka shaqeeyaan hay-ado iyo ururo isugu jira kuwa caalami ah iyo weliba qaar maxalli ah ayaa mid kastaaba u waajahaa sida lagu yaqaano qaybta u qaabilsan yahay iyadoo loo eegayo xaaladda markaasi taagan iyo weliba sida ugu habboon ee looga jawaabi karo. Waa tan mar kale Sahre Maxamed Abtidoon.
caawinooyinkii isku jiroon baa la keenay, qolaa caafimaad ku shaqaleeya, qolaa livelihood ku shaqaleeya, qolaa biyoon ku shaqaleeya, qolaa taqaanaa wacyigelin ku shaqaleeya. Marka waa way isku dhex jiraan qolyaha qaxootiga uu qaxootigii gudaha ahaa ku shaqalee. Marka way isku dhex jiraan oo waxay ku xiran tahay marba sidii masiibadu usoo badato ayaa loo gurmanayaa. Maahe waxa iska socda maaha.
iyadoo sidaa Sahre Maxamed Abtidoon ay soo tilmaantay ay ku xidhan tahay hadba sida ay xaaladdu noqoto, ayaa haddana howlaha samafalku aanay ahayn ee kuwa isku mida amaba isku wax qabta. Yuusuf Maxamed Barre oo in ka badan 5-30 sano ka shaqaynaya arrimaha samafalka kuna sugan magaalada Nairobi ayaa inoo sharaxaya qaybaha ay u kala baxaan arrimaha samafalka inta badan dowladaha la siiyo.
Arrimahan humanitarian ama gargaar laba siyaabood bay u kala baxaan. Mid waa humanitarian aid, midna waa development aid. marka humanitarian aid oo mostly la dili jiray emergencies oo waxyaabaha maalkan duruufaha adag ee matalanaysa la kulmo mujtamaca sida abaaraha, sida colaada, sida duufaanada, sida maaragtay waxyaabaha masiibooyinka ee maaragtay dhacdooyinka badana la kulmo si degdeg lagu respond garay yaalida humanitarian aid.
howlahan oo badanaa u dhexeeya dowladaha deeqda bixiya, hay-adda amaba ururka la soo mariyo, bulshada gargaarka loo fidinayo iyo weliba dowladda dhulkeeda laga fulinayo ayaa tiir dhexaad u yihiin mabaadi ay raacaan si ay howlahani habsami ugu fulaan islamarkaana aan wax cagaldaaci ugu iman. Waa kan mar kale Abiib Axmed Xirsi.
marka gargaarka biniaadanimo wax kale uu leeyahay mabaadi buu leeyahay in magaranaysaa de biniaadanimada la ilaaliyo oo dadka silixsan oo dhan looga faa'iideeyo wixii la qaybinayo. waxaa kaloo jirta in dhexdhexaadnimo ay noqdaan shaqaalaha gargaarka qaybinaya iyo dadka kale ee gargaarka bixinayaaba oo aanay dhinacyadaysaya aanay kala raacin. waxaa kaloo jirta impartiality, in si siman dadku ay gargaarka uga faa'iideystaan oo aan cidna la xaquuqin. waxaa kaloo jirta oo kamida mabaadiida inay ka madax banaanaado gargaarku wax siyaasada ama dhaqaale ama dana kale oo laga yeesho xagga militariga iyo waxaas.
haddaba marka laga yimaado mabaadidaasi, sidoo kale ma jiraan ujeedooyina tilmaamaya waxa looga gol leeyahay ee loogu talagalay fidinta arrimaha samafalka?
runtii gargaarka biniaadanimo horta waxa loogu talagalay waxa weeye nafta biniaadamka lagu badbaadiyo marka ay masiibooyin dhacaan. waxaa kaloo loogu talagalay in aafooyinkaasi de aanay keenin arrimo kale oo ka sii adag oo taban aanay keenin oo lagaga hortago. waxa kale oo gargaarkaasi loo bixiyaa in karaamada iyo sharafta qofka biniaadamka lagu ilaaliyo si markaasi uu qofkaasi uga soo kabto masiibooyinkaasi sida dagaalada oo kale iyo kuwa dabiiciga ahee daadadka iyo duufaanada iyo dhulgariyada waxaas ay ka mid yihiin. kuwaas ayaa loogu talagalay markaa qofka biniaadamka in lagaga badbaadiyo.
gargaarkan biniaadamnimo sida aynu hore usoo tilmaannay ah mid laga fuliyo goobaha ay ku dhaqan yihiin dadka ay noloshooda aada ku hoosayso islamarkaana gacan qabashada u baahan ayaa marka laga yimaado ka biniaadamnimo, sida oo kale dalalka qaar laga hirgeliyaa marxaladda gargaarka dhanka horumarka, haddaba dalalka nooceeya ayaa la siiyaa gargaarkaasi sayaa bixiya. waa kan mar kale Yuusuf Maxamed Barre.
marka wuxuu ka kooban yahay material iyo logistic isgaarsiin iyo qalab iyo isgaarsiinta. marka taasna meel walba oo aan la geli karin oo haddii ay si degdegay wax ku gaarsiiyaan. midna waa development, midan development aidka badanaa waxaa la siiyaa dowladaha mucaawinooyinka dowladaha soo korahay oo ama dowlad baa bixisaa ama shirkadaa bixiyaan, laakiin badanaa dowladaha soo korahayaa la siiyaa oo inay ku horumariyaan xagga bulshada, siyaasadda.
hay-ado iyo ururo isugu jira kuwa maxalliya iyo weliba kuwa caalamiya oo qaarkood ay leeyihiin dowlado shisheeye ayaa muddooyinka u dambeeyey ka howlgalaya deegaanada Soomaalida, kuwaasoo qabta howlo gargaar oo kala duwan. haddaba Soomaaliya goorma ugu horreysay in laga hirgeliyo arrimaha samafalka? waa kan Yuusuf Maxamed Barre oo inoo sharaxaya.
aniga inta aan la kowsaday ee xasuusto fadlanayo dagaalkii darantaban wixii ka dambeeyey markii magaraysa qaxooti fara badan oo ayna fahmi jirin uu ku soo jaray Soomaaliya yaa hay-adahan garanaysaa caawimooyinka bixiyaan oo sida ubanteriyan yay bilaabeen. Waa kasii horreysay waa la sheegay oo xilli sidii meel ahayd meelahaas oo qofkii abaar xun ay dhaceen oo dowladda naftigeeda dhinac ka gurgureysay, laakiin hay-ada kale oo mucaawino ayagana gurmud ay bixiyeen. Wixii intaa ka dhexeysay abaar iyo colaad bay u dhexeysay Soomaaliya. Marka mar walbaba hay-adaha gurmudka waxaad mooday inay ka qaadanhayeen rool aad u weyn. Ilaa heer ay gaartay meelaha qaarkood in servicesskii magaranaysaa dowladda laga filayay ay bixin ayba bixin kari weyd ama ayba gaari weydeed ay noqotay in hay-adaha humanitarianka ay galaan oo meel walbaba ayagii ay markii dambe sidii waxaan dhihi karaa beehive-ki gaaguurayaashii geedaha la saarayo kale magaranaysaa shinida gelis inay meel walba ku noqdaan oo gobolkaas kastaba aad ugu tegiy intaas kun oo ama local ha ahaato ama international ha ahaato hay-ad oo kala gaar ah oo qoqobays oo mid walbaba isku identify garanahay inay humanitarian yihiin qaabkaasna.
Marka aynu ka nimaado waqtiyadaa hore oo Yuusuf noo soo sharaxay, waqtiyadii u dambeeyey waxaa Soomaaliya ka jiray xaalada bini aadamnimo oo marxalado kala duwan soo maray, islamarkaana ay sababeen dagaalo iyo weliba arrimo kale oo dabiiciya oo aynu ka tilmaami karno abaaro iyo weliba fataahado. Saare Maxamed Abtidoon ayaa qabtay in arrimaha samafalka ee hadda socda ay ku yimaadeen markii caalamku ay arkeen xaaladda ka jirta Soomaaliya, taasina ay keentay inay gurmadka bilaabaan.
Marka dowlad degan oo wanaagsan oo waxeeda haysato ay amasiiba ku dhacdo sida dadka hadda dhul gariirka iyo meelaha uu ka dhaco, dowladii waa mucaawano weydiistaa. Laakiin Soomaaliya oo kale dowlad wax codsanaysa ma jirinee dhibaatada dadka Soomaalida haysato adduun weynaha laga arkaayo marka adduun weynaga usoo gurmuday Soomaaliya.
Adeegyada samafalka inkastoo qaarkood ay muddo dheer qaataan iyadoo loo eegayo hadba baahidaasi taagan intay la eg tahay, hase yeeshee waxaa la tilmaamaa in loogu talagalay in si ku meel gaar ah loogu siimo amaba loo gaarsiiyo inta ay mas-uuliyadooda la wareegayso dadkaasi dowladda amaba hay-adda kale ee ku shaqada leh. Waxaana haatan jira boqolaal Soomaaliya oo muddo dheer si joogta u hela qaybaha kala duwan ee adeegyada samafalka. Waa sida uu sharaxaya Abiy Axmed Xirsi.
horta Soomaaliya waa dogtoo hadda waxay intay burbursan tahay waa soddon sano ayay ku dhowdahay. Yacni kaabayaasha dhaqaalaha iyo kuwii noloshaba way baabeen. Maanta daatooyinka ugu dambeeyaan boorbixinihii ugu dambeeyay waxay sheegayaan dadka barakacay ee dagaalada iyo abaaraha iyo daadadku barakiciyeen waa million iyo bar 1.5 million weeye. Dadka soo guriya noqday ee kasoo noqday qaxootiyada wadamada jaarka iyo dibadda iyaguna ilaa waxaa lagu qiyaasaa 90,000 oo qof ayaa lagu qiyaasaa. Waxaa kaloo jiray dad iyaguna qaxootiya oo iyo magagalya doon ilaa 50,000 oo qofa. Marka dadkaas oo dhami waxay ku tiirsan yihiin gargaarka bini-aadamnimo. Gargaarka inta badan waxaa la qaybiyaa cuntaa la qaybiyaa, biyaa la qaybiyaa, waxaa la qaybiyaa hoy baa la qaybiyaa iyo qalabka baciya waxa weelkii baa la qaybiyaa. Gargaarka bini-aadamnimo waxaa kaloo ka shaqeeya xagga caafimaadka iyo biyihii iyo waxbarashadii iyo inay dadku magaranaysaa dib loo dhisho inay u adkaysan karaan waxyaabaan dhacay ee masiibooyinka inta badan wadanka ku dhacaya. Marka dadku way ka wada faa'iidaystaan dadkaas oo dhami oo cid walba waxbaa kasoo gaadha. tusaale ahaan oo kale caafimaadka oo kale dee waxaa laga shaqeysiyaa xarumihii hooyada iyo dhallaanka, hooyadii dhiigbaxaysay ama hooyada uurka lahayd ama hooyada caafimaad u baahnayd, halkaasay tegaysaa xaruntii yaryareyd ee 5 sano ka yareyd. waxa weeyaan nafaqadoodii iyo tallaalkoodii iyo caafimaadkoodii dhan waxaa laga bixiyaa inta badan waa gargaarka. marka dadku markay masiibo degdeg dhacdana de xaalada emergency la galo si degdeg ayaa looga jawaabaayo waxaa loo qaybiyaa waxyaabaha daruuriga ah ee qofka bini-aadamka uu u baahan yahay. marka runtii waa wax dhaxalgala oo dee dadku inta badan ay kusoo badbaadeen imiga dhowr 20 sannadood ee wadanku burbursanaa ama aanay dowladadagoo dadkii caawisaani jirin.
guud ahaanba dhegaystayaal, waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkeennii bandhigga v o a ee toddobaadkan. tan iyo barnaamijka xigeenteena toddobaadka soo socda isugu ima doona, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
cabdixakiin maxamuud shuruuc iyo barnaamijkii bandhigga v o a aanu intaasi ku dhaafno. markana haddaan duray horteyda fadhiya hay-adaan duray
falastiin hanaankii siyaasadeed ee washington ayaa isbedelay toddobaadkan kadib markii aqalka hoose ee kongareska ay la wareegeen dimuqraadiyiinta, inkastoo jamhuuriyiintu ay sii ballaarsadeen kuraastoodii aqalka sare ee senatka. laakiin natiijada doorashada ayaa dad badan ay u arkaan mid kala qaybinaysa kongareska, caqabadna ku noqon doonta madaxweynenimada Trump. waa warbixin uu nooga diyaariyey wariyaha v o a Jim Malone. فلسطين أحمد إيمان.
أقل كعدنا مدحوين ترام أيها كهد لسورة قلن مضى إنو حلقان لشقية ديمقراطية ما دام أي حد إيقو هيان هو قامين تأقل كوكيل لذا
I would like to see bipartisanship. I'd like to see unity.
وحان جعلان لها إنان أركو لبضد نعو ذا شقيني وحان جعلان لها إنان أركو إيقو أومي ديسان وحيلتها إنانو هيسان نفرسد ونكسان ويتاسي كود عضو ويدحي كرتا إنان وحول بالليس كور راعين وحاسي فيليا إن آن هيسن نفر صدو ناكسن وآن أريمها سيكو أرقنو
And maybe not on everything, but I think we have a very good chance of seeing that.
مدحوين ترام أيا شاكتينو إسوغو كمسول أها إن أي حسبيجي سجمهوريغا هنتان أقل كسنتك
Well, I think the results that I've learned and maybe confirmed, I think people like me.
وحان فيليا إن نتيجدان أركي اللحقي جي وإن أي ددك أنيغا إجعليهين سيدو كلنا إجعليهين شقدان قبانيو
I think people like the job I'm doing, frankly.
هو قاميها الديمقراط ديغي أقل كهو سأيا إينا الباببضا وضا هادالك إيو وضا شقين تأفورت الترام سأي أغلا شقي سمامولكي سأرمها عافمات كي يارمك لأو دورا نانسي بلوسيو أرمها سي شرحي سنة وحيتري
We will strive for bipartisanship. We believe that we have a responsibility.
وحانو باحان نحي وضا شقين تلابد حسبي وحانو آمين سن نحي إن أي مسوليات نغا سارن تحي إن أي نحل قود كغارنو لنا عيادة أي نعودنو ميلها أي نعودين إن أي نحل وضا جيرا كغارنو قلو الباهي وإني فكر كيدا كتاقناتا ديمقراطيين تو وحي كفر حسن عيين قوشة أي غارين أي عقل كهوسة أي كهلان بلسا وحي كان يدحوينيهين سيدا أي أقول لي تين ترتن كي عقل كسندك باتريك مارفي او هاد ديمقراط دحوين كسو نغضي كونغرسكا او كاقيب قليا برنامج اي بي او ايدو سي دي سي ايا وحا او شاقي
Not nearly as big of a wave as I was expecting or a lot of other Democrats out there and I think this really
ومدى وهير كيوينا اي آن فيلي اما اي فيلان ايين حمناها كلا ديمقراطيقا وحانا فيلي انتا سي موجيسي اينا اي ساندتكم مهمدة سينين وحياباها اللي اسكوها ييو بلسي اي ارنتو اهيد دونالد ترامب
and more about Donald Trump
كدب دورش دي تلاددة waddada siyaasadda ee Washington waa mid aan kala cadeyn sida ay qabto siyaasad qeexa ka tirsan wargeyska Washington Post oo lagu magacaabo Karen Timothy
It's really a mixed verdict here. It's like the blue wave met the red wall. And I think that it's
waxa halkan yaala go'aano isku qasan waana sida heer buluug ah oo la kulmay darbi gaduudan oo kale waxaan filayaa in natiijadu tahay mid iska adkaanaysa gaar ahaan saaxiibadeena dunida in ay kala saaraan waxa socda waxaad ogtahay in dhowr ismari waa uu ka jiro kongreska waxa suuragal ah inay wada shaqeyn dhexmarto Trump iyo dimuqraadiga sida uu qabo John Fortier oo ka tirsan xarunta lagu magacaabo Bipartisan Policy Center
There will be things that can get done but they will require both the cooperation of Democrats and Republicans which is hard
waxa jirta dhowr waxyaabood ay ka wada shaqeyn karaan waxay soo baahnaanayaan labada dhinacba dimuqraadiga iyo jamhuuriga inay wada shaqeeyaan taasina waa mid adag waayo marka horeba aad ayay u kala fog yihiin balse waa suurtagal in ay waxyaabo qaar ka wada shaqeeyaan balse taasi ma aha qorshaha Trump
still possible to do some things but not the Trump agenda
madaxweyne Trump waxa suuragal ah inuu dib u noqdo hadii ay dimuqraadigu isku dayaan in ay baaritaan ku sameeyaan aqalka cad sida ay sheegayso Molly O'Rourke oo ka tirsan jaamacadda American University
life will be very different in the Trump White House with a Democratic Congress that has the ability to
nolosha aad bay sidii hore uga duwanaan doontaa Trump iyo aqalka cadba mar hadii ay dimuqraadigu awood u leeyihiin hadda inay culays saaraan xarigana ku geejiyaan gaar ahaan arimaha sharciiga iyo sida uu u shaqeeyo maamulkiisa intaba kadib doorashadii xilliga dhexe madaxweyne Trump waxa uu muuqdaa mid wiiqmay haddana dhiran siyaasad ahaan wuxuuna hadda rajaynayaa waxa ay noqon karaan balamada adag ee dagaalka dib u soo doorashadiisa laba sano hadda kadib
warbixintii wariyeena VOA Jim Malone waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan halkaad wulin lagala socotaan dhigistayaal waalaanta Soomaaliga ee VOA Washington anagoo mar kale idin leh galab wanaagsan
VOA
qaybi kariyada cadeynayaan markana dhigisteel buu galeena waxyaabaha idinku soo maqanna waxa kamida xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhaqtarka weydii iyo qodob kale marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyn
Mas-uuliyiinta gobolka California ayaa sheegay in 12 qof ay ku dhinteen tuugasho xalayto ka dhacday baar lagu caweeyo. Kabtan Garo Kurichian oo ka tirsan booliiska Ventura ayaa wuxuu wariyaasha u sheegay in dadka dhintay uu ku jiro mid ka mid ahaa ku-xigeenadiisii. Waxaa la xaqiijiyey in ninka toogashada furiyey lagu dhex dilay baarka. Dhowr qof oo kale ayaa la sheegay in toogashadaasi ay ku dhaawacmeen.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadii shalay xilkii ka qaaday xeer ilaaliyihii guud ee Mareykanka Jeff Sessions. Talaabadan ayaa xisbiga Dimuqraadiga ay uga digeen in uu ku joojiyo baarista Mueller oo ah ninka baaraya xiriirka laga yaabo inuu u dhexeeyo ololihii Trump iyo dowladda Ruushka. Madaxweyne Trump ayaa dhinaciisa fariin Twitter-ka uu soo dhigay waxa uu ku shaaciyey tegista Sessions, islamarkaana waa uu mahadceliyey isagoo sheegay in xilliga soo socda la magacaabi doono qof si joogto ah xilkiisa u sii qabta. Mr Sessions ayaa warqadda uu isku casilay oo uu Trump u diray ku sheegay inuu xilka ka degayo kadib markii madaxweynuhu sidaa codsaday.
Dalka Cameroon, ilaa iyo 80 arday oo laga afduubtay dugsigoodii toddobaadkan ayaa la sii daayey. Ardadaasi ayaa waxaa lagu sii daayey magaalada Bofud oo 18 kilomitar u jirta gobolka Bamenda. Sababta dhabta ay ardadaasi xorriyadooda loogu soo celiyey ayaan ilaa iyo hadda caddayn, waxaana weli afduub lagu haystaa 4 shaqaalaha dugsiga oo ku jiro maamulihii dugsiga. Madaxweynaha dalkaasi Cameroon, Paul Biya, ayaa loo dhaariyey 7 sannadood oo kale in xukunka uu sii hayo Talaadii, isagoo wacad ku maray inuu sii wadi doono dagaalka uu kala soo horjeedo argagixisada iyo guun goosatada gobolka ilaa iyo inta ay soo dhiibayaan ama laga adkaanayo.
Pakistan ayaa kasii deysay xabsi ku yaala magaalada Multan gabar Kirishtan oo loogu magacaabo Asiya Bibi kadib markii maxkamadda sare ee dalkaasi ay meesha ka saartay xukunkii lagu riday. Saraakiisha reer Pakistan ayaa sheegay in gabadhaasi ay ka baxday xabsiga 4 shalay iyadoo loo duuliyey meel qarsoodi ah oo aan la shaacin. Saraakiishu waxaa kale oo ay sheegeen in halka ay ku sugan tahay tahay mid sir ah oo aan la shaacin doonin sababo la xiriira hanjabaadyo loo geystay nolosheeda. Qareenkeeda oo lagu magacaabo Saiful Maluk oo ka baxsaday dalka Netherland ayaa xaqiijiyey waxa uuna xaqiijiyey in sii deynteeda markaasi ay tahay mid jirta, balse waxa uu xuseen aanu doonaynin inuu ogaado halka ay ku sugan tahay.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Muddo hal sano iyo bilooyin ayaa laga joogaa markii isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga laga joojiyey magaalada Baladweyne. Waxa aad u adkaatay nolosha dadka danyarta ah, waxaa lumay mid ka mid ah astaamihii qarannimo. Haddaba suurtagal ma tahay in mar kale dib loo isticmaalo lacagta shilinka Soomaaliga? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan marti igu ah gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Hiiraan, Xuseen Cismaan Cali, iyo Maxamed Cilmi Carab, falanqeeye arrimaha bulshada. Jawaabta su-aasheeda waxaa ku hormaraya Xuseen Cismaan Cali.
Waa ka xunnahay arrinkaas sida ay ku dhacday iyo sida hadda ay ku socotaba. Gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan dabageed markii lasoo magacaabay oo hadda xilligii xil wareejintiisa ay kasoo qayb galeen wasiiro, waxaa meeshaas laga sheegay oo bulshadii loo sheegay muddo bil gudaheeda in lacagtii shilin Soomaaliga ay soconayso dibna loo soo celinayo. Rajo waan ka qabnaa inay lacagtaas ay mar kale soo noqoto, rajo fiican ka qabnaa.
Abaasataan Maxamed, haddaan nahay annaga bulshada ku dhaqan gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada Baladweyne, rajada uu Sheekh Xuseen sheegayo muddada sanadka ah naga maqnayd waxa weeye waxaan u aragnaa maaragtay rajo aanan muuqanin. Asbaabo badan oo loo maaragtay tiri karana waa jiraan. Waxyaalaha ugu muhiimsan waxay tahay lacagtu gobolka Hiiraan waxay u ahayd aasaaska nolosha, ayay ahayd markii lacagta jirtay. Waxyaalo badan oo markii lacagtii la waayey bulshadu ay maaragtay nusqaan ku yimid fara badan waa jiraan. Waxaa ka mid ah masaakiintii qofku intuu jeebka gacantii geliyay uu 2000 sii jiray, hadda qofkii wuxuu dollar ay ka noqdeen EVZ ugu jiraan. Arrimahaas baasha waa ka baxeen, waxa ka baxay oo kale dadkii waayeelka ahaa ee aan lacagta Soomaaliga isticmaalkeeda bas yiqiinay ee aan dollar aqoonin ama aan taleefan aqoonin ayagana waxay ku keentay arqalad de qof maarati daa oo aan waligii Soomaali wax ku gadan jiray waxna ku iibsan jiray as la yiri hadda mobile waa inaad isticmaashaa arqalad badan ayada arintaas ka imaatay ee isku soo duuduub ee dadkana waa u baahan yihiin in loo helo lacagtii Soomaaliga ahayd ama lacagtii la yaqiinay laakiin hadda ima muuqato sidii maamulkan hadda uu Sheikh Hussein sheegayo iyo kuwii ka sii horeeyay ee isbadbedelay muddadii sanadka ahayd ee lacagtu dhacsanaydba wax wax tilaaba noocaas ee credibility ama maarat wax lagu kalsoonaan kara anagu ma aragno umana jeedno degobolka Hiiraan xooshiisu waa maarata eelno uma qadna cidno uma maqna
horta dhibaatadu waa jirtaa sidoo sheegay Maxamed Daqsi sidoo sheegay dhibaatadu waa taaganta wiliba masaakiinta kaliya ma saameynin waxay saameysay dadka danta yar oo garab rarratada dadka bagaashka warwareejiyo shahliyii caseeyaashi yacni hilibkii dadka gadaayay ama suuqyada waxyaabaha yar ganacsanayay yacni in asbaabta guddoomiyaha loo keenma ay tahay saddex qodob amnigii inuu wax ka qabto dib ushiisiina wax ka qabto lacagta maaliyadiina wax ka qabto qodobka saddexaad ee qorshaha markaa dadegsanaa waxay ahayd dadka minishiibida oo hadda la sameeyey inkastoo xoogoo hadda duqii hore la bedelo duq cusub la keenay minishiibidaas hadda waxaa qorshaysan marka in hawshii kow ay ka bilaabato waxay ka bilaabanaysaa ila minishiibi haddaad aragtay waxa waaye lacagihii suuqyada marka ayaa lagu bilaabaya canshuuraadka taakuleynta iyo tabakaayooyinka yar iyo meelaha kaleba canshuurta laba qeyb ay noqonaysaa qeybta maaliyaddana baabuurta iyo waxyaabaha kale oo hadda la qaado qeybaha yarkana minishiibida qaadayso dowladda hoose qaadayso rajo fiican waa ka qabnaa sidoo hadda bulshada runtii waaba quusteen xaqiiqatan waa ka warqabaa bulshada waa quusteen oo hadda maba aaminayaan lacag shilin soomaaliya beledan ka soconaysa bulshada ma aaminsana laakiin taarkidkeena waxa waaye in lacagtaas wax laga qabto bulsho markay meel ku nooshahay waxa wax suurtageliyo inay wax suurtageliyaan laga rabaa waa cidda maamushoorta inta aan annaga horta cilad ognahay waxaad u malaysaa asiga naftiisa inuu intaasoo iyo qaar ka badan inba dhowr uu nala qirtay uu nala fahmay maaragtay carqalada meeshay ka jirto waa ugu mahadcelinaya horta inuu wax badan oo problem oo dhibaatada haysata dadweynaha haysata inuu asiga naftiisa markhaati kaya horta tan waxaan rabnaa kaleeto hadda wuxuu yidhi dabageed iyo maamulkiisa iyo cusub ayaa wax soo wado annagu uguma baran qolyihii hore asigana hordhici mayna waa sugaynaa laakiin maaragtay waxyaalihii muhiimka ahaa waxa in markii la hirgeli la rabo ama lacagta in la soo celiyo la rabo horta marka ugu horreysa waxaan leenahay maamulku waa inuu bangi leeyahay oo dadka shacabka anagu hadda ninka ganacsata ah ee dollarka magaanta magaalada beledweyne gacanta ku haysto dammaanaad hadduusan haysanin lacagta soomaaligaha asiga soo gasho markuu dukaankiisa alaab looga iibsado isbuuc kadib waa dhacday inaan lahayn dammaanada hadduusan haysanin waa adag taasi wax ku qaadarto dammaanaadka noocaasa ma hayna anaga ma muuqdo maamulka kama hayno transparenti ah inay yihiin niman wax kale wadi karo oo lacagta dadka haysto midna u bedeli kara midna u xarayn karo ilaa iyo hadda waxaan aragnaa oo keliya not gobolka keliya xumahana waxaan aragnaa maamulka guud oo Hirshabeelle waxaan ku aragnaa dadka reer beledweynena un ka sheekeeyaan hebelaa la bedelay hebelaa warqad declaration usoo baxday hebelaa tii laga qaaday laakiin wax rag ku mashquulsan inay probleemka bulshada haysto ma aragno arka ma hayna annaga waxaa kaleeto waxaan rabaa kale fursadaan inaan ugu faahiisto aan u mahad celiyo waxa aada iskugu xilqaamay bulshada nafteeda is xilqaamtay markaad aragtid maaragtay masaajidka jimcada markii lagu dukanayo oo wadaadkii iyo dadkii meesha joogay oo e v c gii lambarkii masaakiinta wax ugu aruurinayo dhahayo war dadkii lacagtii la siin jiray kunkunkii ay dadka iska soo jari jireen meesha hadduu ka baxay waa in annagu isku xilqaanaa oo lambarkaas kusoo dir fadlan waa dadkii maskiinta ah waxay la sii jiray masaajidyada gobolka yira magaalada beledweyne oo dhan cilaankaas ka socdo marka annagu waxaan leenahay ma hayno
maasanta sifada aad rabtaan guddoomiye inaad lacagta ku socosiisaan maxaa nagu sheegi kartaa
runtii sifada hadda aragno oo hadda qorshaha noogu jirto waxa waaye mar dhow horta minishiibiyadii baa holgelayso afarta xaafadood hadduu alla idin lacagaha oo hadda la qaadi doonana lacag shilin soomaaliya noqon doontaa oo shan kun ha ugu yaraato ilaa toban kun
lacagta xaggee ka imaanaya
waa kuu soo wadaaba waa kuu soo wadaaba markaan taas sameyno oo qorshahaas aan dejino oo balaamkaas lagu dhawaaqo waxaa imaanaya ganacsatada ka horna waa loo yeeryahay inta balaamkaas aan la samayn. Gudoomiyaha wuxuu magacaabaa dekreto gudboonkiida wax lagu qaado inay shili Soomaaliya qaadi karaan oo baawurkaasi $300 laga qaaday $300 shili Soomaaliya loogu dhufto. Haddii $200 laga qaaday shili Soomaaliya loogu dhufto inta laga qaaday. Haddow dollarkeena laga qaado, haddow shili Soomaaliyakeena laga qaado. Maamulkeena inshaalla waxaan samayn doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Gaar ahaan sidaan ku sheegay qaybta maaliyadda noo qaabilsan. In gud boyntida lacagta lagu qaado shili Soomaaliya lagu qaado. Hadda ma la raaco iskartaan lacag siin. Dollar aan ku bixin. Markaas oo kale marka waxa iimaana lacagtii askarta la siinaa, maamulka la siinaa, shili Soomaaliga soconaa. Haddii taa la waayo, caqabadan way taaganaysaa. Marka waxaan ku soo gabagabeynaa xilligii dulqaadku waa dhamaad. Anaga bulshaan. Bulshada xanuunkeeda aniga toos u taabana. Maamulka nimba meel uu hadda xilka haya.
Maxamed Maxamed maxaa ku tala lahayd? Anaga horta niman Xuseen Xuseen iyo tiimkiisan cusub aanu hadda wali waa ka dhursugaynaa, laakiin ugama aanan baran waxqabadka iyo hammiga uu rabo inuu ummadda u sheego maamulka gobolka Hiiraan horeyna ugama aanan baran muddadii sanadkeeday wax dhacsanaayeen. Haddana annaga uma jeedno waxqabadka uu sheegayo. Marka waxay naga taagan tahay haddaan shacabki reer Beledweynaana loogow looba jooge ay naga taagan tahay. Hadday nimankan wax qabanayaan waa soo dhaweynaynaa, laakiin nooma muuqdo. Laakiin waxaan rabnaa inaan kula talino. Marka ugu horreysa horta bulshada aad madaxdu u tihiin waxaa la rabaa inaad engagement ku samaysid. Haddaadan dadka si toosa aadan ugu maaragtay in uga muuqan program kasto iyo howl kasto aad rabto haddaysan uga muuqan, waxa weeye waxaad horta waa sheekay noqonayaan. Marka aniga saaxiibada waxaan rabaa inaan kula taliyo tala ahaan. Carqaladda gobolka Hiiraan haysata keliya ma ahan lacagta, ma howlo badan oo isdul saaranaa jiro. Hadday rabaan marka inay waxqabad la yimaadaan, shacabka heer Hiiraan waa idin sugayaa muddo dheer uu idin sugayey. Waxqabadka uu idinka sugayeyna ma hayne, ma muuqde la imaadaan idin leenaa.
Guud ahaan waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta xubin midan la mid ah aan dib ugu kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
anu intaasi ku dhaafno Xuseen Xasan Dhaqane iyo xubintii dooda gaaban. markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka Weydii iyo Ibraahim Xasan Daandure.
ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkeena Weydii Dhakhtarka waxaa marti ugu waa Dr. Cabdinaasir Sahal Yuusuf oo qaabisan xanuunada guud. Dr. Cabdinaasir ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa xanuunka cagaarshowga oo ka mid ah xanuunada halista ah iyo waxa keena, kadibna waxa uu ka jawaabayaa su-aalaha dhegeystayaasheena.
Cagaarshow marka laga hadlayo waa caabuq ku dhaco beerka, kaasoo loo kala qaado waxyaabo badan, asaa qeybo ka badan kale leh. Sida qeybihiisa waxaa ka kala mid ah inuu yahay hepatitis A, B, C, D, E a loo kala qaada, inkastoo inta commonka ah ay yihiin A iyo B iyo Z. Inta badan calaamadaha oo hepatitis-ku waxaa lagu garan karaa inuu indhaha qofka jaalo u soo noqdo, inuu matag badan keeno, inuu qandhadiisa zaa'id ay sii noqoto. Mida kale, laba xabo waxaa jirta oo B-ga iyo C-ga waa laba aada u daran oo chronic ah. Inta badan waana wax lagu kala qaado sida galmado kale, qofkii oo qabo oo dhiig qof kale siiyo kale. Waxaa kaloo jirta qof wax uu isticmaalo kale isla wada isticmaashaan sida hepatitis B-go kale, asaga wuxuu leeyahay vaccination oo qofku waa laga talaali karaa. Inta badan dadka ma aaminsana yacni cudurka cagaarshowga lahay, gaar ahaan hepatitis B-ga. Haddii la yiraa qofku waa qabtaa inuu istalaal si aa qofka ugu gudbinin, wuxuu ku leeyahay waxaas ma jirto oo dadkiiu ka mid yahay. Waana cudurada ugu badan oo dadka adduunka ama Soomaaliya hadda ugu badan ay qabaan, oo cudurada oo faafana ka mid ah oo beerkana dila. Midka kale oo siiga lahayo isaga waa la mid, laakiin kaas wax isaga oo vaccination uu leeyahay ama talaal uu leeyahay haba yaraatee ma jirto. Marka cudurka cagaarshowga waa wax inta badan ugu badan yahay dadka reebaadiyaha oo tuulooyinka iyo magaalooyinka qaar jooga, laakiin inta badan waana cudur faafa oo galmada iyo lagu kala qaada. Inta badan cudurkan number one waxaa laga qaadaa yacni waa virus aa keena. Viruskaas baa waxaa dilaya seliska ku yaala beerka.
Magacaygu waa Fartuun Udwaa Calsow, waxaan joogaa degmada Buuloburte. Daktarka waxaan weydii lahaa xilliga haweenka ee uurka leeyihiin maxaa qalalka u keena sababtaas maxay tahay?
bismillahi raxmaan raxiim. Sida aan gabadha su-aasheeda aan u arkay, waxaa aniga ay la tahay cudur waxaa jiro naagaha uurka leh ku dhaco oo inta badan loo yaqaano pre-eclampsia. Pre-eclampsiyadaasna waxyaabaha keena waxaa ka mid a gabadhiyo uur leh ayaa waxaa dhacaya dhiiggeeda ama blood pressure-keeda inuu kaco. Markuu blood pressure-ka kaco, haddana waxaa bilaabanayo inay kaadideeda brotiin badan ay sii deyso. Kaasaa marka hore waxaa loo yaqaana pre-eclampsia. Waa intaysan eclampsiyada aysan gaarin. Mar haddii oo eclampsia ay gaartana gabadha xaalad adaga gelaysa oo convulsion baa bilaabanayo ayadana in isla wada jarayso. Marka su-aasha gabadha waxay ka wado dadka qalalaayo taas weyaan. Inta badanna waxa haweenka u keena haweenka uurka leh, haddaysan maalinta ay uurka yeesheen ay is ogaadeen ilaa maalinta ay ka dhalaayaan, haddaysan caafimaadkooda ayaga aysan la soconin oo meel oo health providers-ka laga helo aysan tegin, ay caafimaadkooda aysan la soconin, waxaanbaa dhacaya inta badan. Qofki waxaa loo baahan yahay inay MCH-yada ay tagto ayadii oo xaaladeeda caafimaad lala socdo, tallaalkeeda ay qaadato, dhiiggeeda markasta la cabiro, xaaladeeda caafimaad guud ahaan ayadii cunug oo caloosha ku jiraba in la ogaado labadoodaba xaaladooda caafimaad guud ahaanba. Midda kale oo jirta waxay tahay, waxaan haweenka gaar ahaan haweenka uurka leh aan u sheegi lahaa, intii meel iska fadhin lahaayeen aysan ay guriga iska joogi lahaayeen, ayaga waxaa kula talin lahaa inay isbitaalada ay tagaan ama meelaha caafimaadka ay tagaan, la ogaado wax alaala waxa ay qabaan markaaseyto. Haddii ay MCH-yadii iyo isbitaaladii iyo meel kasta ay tagaan, xaaladda markaaseyto pre-eclampsiyada iyo eclampsiyada way yaraanaysaa labadaba si ay qofkaas ugu dhacdo. Ayadana waxay ku badbaadaysaa maamadaas dhibkee ayadii cunuga aanan dhalan ku imaan lahaa. Marka hooyada waxaan kula dardaarmi lahaa mar kastaba inay meel kasta oo caafimaad oo qola caafimaada ka shaqeysa ama isbitaal ha ahaado ama MCH ha ahaado in ay tagto. Eclampsiyada inta badan yacni waa loo dhintaa, xilliga loo dhintana waxay tahay markay ayada complication ay keento. Complicationa badan ayna qofka bini-aadanka jirkiisa ku keeni kartaa, waana marka oo qofkan xaalad adag uu galo.
Anigoo ah magacayga Cabdikariin Xasan Cabdiraxmaan, Dr. Cabdinaasir Sahal Yuusuf iyo dhammaan baahda v o a way mahadsan yihiin. Doctore, calaamadaha baabasiirka iyo baabasiirka waxa laga qaado ayaan weydiin lahaa doctorka.
Bismillahi raxmaan raxiim. Waa mahadsan yahay dhegeystayaasina soo wacay. Baabasiir marka la yiraahdo yani inta badan wuxuu ku dhacaa xagga dabada iyo gudaha hoose, asaa laba loo qaybiyaa baabasiirka, mid gudaha ah iyo mid banaanka ah. waxaana inta badan keena yacni calooshoo qofka xiran oose yacni wax badan saxaro badan aysan ka imaaneyn, ama qofkiio calooshiisa ay xiran tahay saxaradan ay adag tahay, hadhow markuu suuliga galo oo kale saxaradaas intuu iska soo riixo, markaas markuu saa-id uu usoo riixo meeshii ka dhalanaya yacni xidada yaraa meeshaas ku yaalla oo veinis loo yaqaano, veiniskaasa soo kuusanayo ama gudaha ha noqoto ama banaanka ha noqote, kaasaa marka hore baabasiirka loo yaqaana. Sababaha inta badan sababana waxaa ka mid ah qofku calooshiisa aada u xiran tahay. Midda kale uu leeyahay baabasiirka waxaa ka mid ah bleeding iyo waxyaaba badan, cuncun badanna wuu leeyahay. Calaamadaha kaloo lagu garan karo baabasiirka waxaa ka mid ah xoqid zaa-id ah. Labaad oo keeni kara waxay tahay oo sababi kara inta badan naagaha uurka lahoo kale uu ku sab waa yacni way leeyihiin oo keeni karaa, sababtiisa ka mid ah dadka zaa-idka u cayilan oo kale way keeni karaan, way leeyihiin baabasiirka oo sababta u keeni karta cayilkaasa ka mid ah. Baabasiirka waxaa kula tali lahaa qofka qaba inuu horta marka hore yacni wax cunooyinka viberka uu qaato, biyo badan oo fiicanoo nadiifa inuu cabo, marka uu suuliga u tago inuusan iska soo riixin saxaradii ku jirto iyada tartiib ay isaga imaato. Waxaa kaloo kula talin lahaa qofka inuu exercise fiican sameeyo, cunooyinka oo viber dietka oo ku jira kuwaas waa inuu aad u isticmaalaa.
intaas aynu joogo barnaamijkeena weydii dhakhtarka oo marti ugu ahaa Dr. Cabdinaasir Sahal Yuusuf oo qaabilsan xanuunada guud. intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii dhakhtarka weydii, waxaa nala socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray. Markana haye Ibraahim, maxaa noo xiga?
Magaalada Kismaayo, xarunta maamul goboleedka Jubbaland, waxaa ka socda shir ay leeyihiin wasiirada amniga ee maamul goboleedyada iyo taliyayaashooda nabadsugidda oo shareyto halkaasi ka bilowday.
shirkan amniga looga hadlayo oo ay ka wada qayb galayaan wasiirada dhanka amniga ee dowlad goboleedyada Soomaaliya ee ka furmay magaalada Kismaayo ayaa waxa uu daba socdaa shirki dhawaan ay masuuliyiinta madasha maamul goboleedyadu ay ku yeesheen magaalada Garoowe kaasoo ay ku gaareen heshiis ah inay dhisaan ciidamo mideysan oo amniga qaabilsan shirkan oo uu marti gelinayo maamulka Jubaland ayaa inta uu socdo waxa looga hadli doonaa caqabadaha dhanka amniga iskaashiga xogaha amniga ku saabsan ee maamulada iyo sameynta ciidamo gaar ah oo loogu talagalay inay amniga gobolada ka wada shaqeeyaan madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe oo shirkan amniga dahfuray ayaa ka hadlay muhiimada uu shirkan u leeyahay deegaanada maamul goboleedyada dalka
aan isma ciidan Soomaaliyeed oo isku dhaaf rasmi ah waayo ciidan kasto maanta SNA oo jira sumad qabiil buulay meeshu jooga sumadeedu yaalanaya ciidan Soomaalika ka hor marka loo keenay dadku wuxuu arkay sarkaalkeena waa magaalada uu ka soo jeeda kan waa jufeber kan waa jufeber qofku wuxuu ku qancayaa inuu dawladnimo Soomaaliyeed iyo xudareemaya la xajalo oo una marka xigsanayn garaadahan iyo sarkaalkan ciidankan ka socday mabeel baa mise sumad kale midna uu u raadinay
Ahmed Madobe madaxweynaha Jubaland ayaa dawladda dhexe ee Soomaaliya ku eedeeyay faragelin ay ku hayso arimaha maamul goboleedyada waxaana uu carabka ku dhuftey inay dhici karto in dawladdu ay ka hoos guurto maamulada oo ay heshiis la gasho kooxda Al-Shabaab
ciidanka difaaca xuduudaha xoreynta dhulka la dagaalanka argagixisada kulli waxa iska leh dawladda leh dawladdi roolkeedii waxa uu nagu cuslaaday dawlad goboleedyadii oo tabaan u hayn oo aan taa kula waheyn oo dawladda aan lagu caawinin oo cid waxba lagu tarin in aan laga shabkaan soo gacan banaanaan qolo maleena weli in laga hoos guuri doono iyaga laftooda heshiis intii lala galaanay laga hoos guuri doono hataa taalabtirkeeda aan filay taasa waxay keentay markaa inaan mar dagaalkii waaban ku jiraay aan midayno
Maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ayaa inta badan weerarada ugu badan u geysta fariisimaha ciidamada Jubaland kuwa Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle marka laga soo tago magaalada Muqdisho waxaana madaxweynaha Jubaland Ahmed Madobe uu sheegay inuu aaminsan yahay in hadii maamuladu ay xogta amniga wadaagaan laga hortagi karo weerarada ay Al-Shabaab geystaan
Bunta Jubaland iyo Koonfur Galbeed oo culayska ugu badan ee Shabaab meeshu ka jira waayo qoladaas kor jirtay qaraabada lahayd ee Muduga yawa wa dul banana meel lagu gabado ma laha moodi laakiin anaga labadaan dawlad goboleed culayska saaran waa dul kayn ah wabi ah duur ah culays kale bada ah oo aan qarsoodigeeda leh si walba culayska u leeyahay marka in bal anaga inta labadaan isteedna la isu keeno oo wasiirada iyo taliyaashi ay isweydiyaan qaabkeen wuxuu wajahnaa maxay tahay doorka inoo furani ay keentay markaa bal in la sameeyo golaha iskaashiga inuu isu keeno wasiirada iyo hay'adaha amniga oo ay ka wada hadlaan xageen maraa iyo xageen wax geynaa iyo seen shabaabka iyo daacish saga celinaya nimankan marxarifiinta ee diinta Ilaahayna ka been sheegaya
mar uu soo hadal qaaday khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dawladda dhexe ayaa waxa madaxweynaha Jubaland Ahmed Madobe uu tala ahaan u soo jeediyay
waxaan rabaa inaan u sheego dawladda dhexe annagu manihin dawlado Soomaali la yiraahdo oo dawlada ee waxaan nahay dawlad goboleedyo oo system federaal ku yimid oo buug yar oo buluug lagu soo qoray oo wadanka la yiri sida ha u dhaqmo oo dal la mooday ma aha inaan kursiga dawladda federaalka haysano ma aha inaan nahay madaxweynayaal oo iyo dawlad madaxweynaha federaalka iyo ama ka sarreey ama la garab siwan ee waxaan nahay dad isla shaqeynaya waxaan rabnaa marka in la qaato waxa lagu heshiiyay ee buugan aan ku heshiinay haduuna soconin oo isaga wixii loogu heshiiyay aan lagu hirgelinin lagu soconin ninka adkaan kara ma jiro wixii wadanka soo mareena waa la garanaya waa in isaga la isku ixtiraamo la garto qof waliba waxa uu yahay waxa uu ka mudan yahay waxa lagu heshiiyay waxa tahay in la qaato waxa dadku ay mudan yihiin ee ay kugu leeyihiin waajibka kugu leeyihiin xaqa kugu leeyihiin inay noqoto mid qofku la rabo inuu garto masuulka oo isaga ay saarantahay mas'uuliyadaasi ama malaahina la weydiin doon
shirka amniga looga hadlayo ee ka socda magaalada Kismaayo ayaa iimaanaya xilli mas'uuliyiinta madasha asaasay ee maamul goboleedyadu ay kala jabeen waxana goor si horeysay madaxweynaha Hirshabeelle uu ku khilaafay madasha go'aanada ay qaadanayaan halka Sharif Xasan Sheekh Aadan oo isagu madax u ahaa madashan markii ugu dambeysay uu shalay iska casilay xilkii madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi Washington, the voice of America, VOA.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Markana gabagabadii idaacaddeenna aanu ku sii dhowaanaynaa dhinacii heesaha, heestii gufaaca codka guuleed Simba.
heestaasi gufaaco waxaa ku luqeynayay guuleed Simba Falastiin haye.
Markana war haddana soo gaara, waxa uu sheegayaa in magaalada Muqdisho uu qarax ka dhacay meel u dhow hotel Muna. Qaraxaasi ayaa lala eegtay mid ka mid a xildhibaanada Hirshabeelle, waxaana ku dhintay xildhibaankii iyo darawalkiisa, sidoo kalena wiil yar oo wadada maraya ayaa la sheegay isna inuu ku dhintay. Wixii warar ee qaraxaasi ku soo kordhana dhegeystayaal idaacadeenna soo socda ayaad ku maqli doontaan. Guud ahaan idaacaddeenni waa naga intaa. Waxaa idinla socodsiinayay Ibraahim Xasan Daanduri, anigu waa Falastiin Axmed Iimaan, nabadgelyo.
Oh, This is VOA News.